Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд номер 126 з полученням Київ-Костянтинівка. Час відправлення поїзда 22 години 20 хвилин. Поїзд знаходиться на 8-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу.
Це подкаст українського документального фільму режисера Корнія Грицюка «Поїзд Київ-Війна». Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду та «Укрзалізниця». Мене звати Олеся Анастасєва, я журналістка.
Добрий день, я Кирило Лазаревич, оператор фільму «Поїзд Київ-Війна».
Колись до цього доводилося саме працювати, знімати у потягу?
Ну ні, декілька кадрів знімав для себе, чисто для себе. А щоб знімати кіно і постійно проводити час в потягах, то це було вперше, і це такий був крейзі тріп насправді.
Розкажіть про цей досвід, що вам запам'яталося з цих подорожей найбільше?
Запам'яталося тисні в плацкартних вагонах, коли намагаєшся вистояти під час цієї тряски потягу, а ще проходять люди, штовхають тебе, і постійно щось поруч відбувається, ти не можеш зорієнтуватися, бо коли 4 людини одночасно розмовляє, ти просто не встигаєш перекидати камеру і просто навмання очікуєш, хто ж зараз заговорить, щоб на нього перевести камеру. Це було, здається, найскладніша сцена у нас була.
А що робити з героями, які бояться камери? Знаєте, буває так, людина тобі в очі розповідає, а потім ти вмикаєш камеру і її наче перемикає, і вона вимикається. Що робити у цьому випадку?
Ну, з свого досвіду скажу так, що якщо вона не хоче зніматися, то її хоч вмовляє, хоч не вмовляє, вона скаже ні, все. Може намагатися там сказати, а можна краще стати трохи далі і писати здалеку, і щоб був загальний план якийсь, буде людина в кадрі, але вона не буде відчувати камеру так близько до себе, і може в неї тоді цей стрес спаде трохи.
А ви у зйомках цього разу використовували або знімання прихованою камерою, або знаєте як, знизу поставити камеру, іначе ноги знімаєш і людина не бачить, або зі спини її знімати, щоб, наприклад, певно ж були герої, які не хотіли показувати свої обличчя?
Це було по домовленості, коли один герой, він військовий, він захотів показувати обличчя, ми знімали його зі спини, але красиво поставили його, все, він до нас потилося, розвернувся. А такий прийом, як прихована камера, ну не використовуємо, бо це ж буде кіно, і це буде нечесно по відношенню до цих людей, яких ми записували. Або ми їх знімаємо гарно, або не знімаємо взагалі, якщо вони не хочуть.
Корній Грицюк, режисер фільму «Поїзд Київ-Війна». Я, якщо можна, трохи додам, просто ми знімаємо людей, які їдуть не на канікули, вони їм завтра проходити або українські блокпости, або денейрівські, або одночасно. І тому ну, для нас на першому місці, якби це, ну, зазвичай є таке правило, що якщо герою погано, то для документаліста це класно. Але в нашому випадку це реальні люди. Вони не кожного дня, але вони часом подорожують між Києвом, між Україною та окупованими територіями. Тому питання їхньої безпеки, ну, це дійсно не такі пафосні слова, але вони для мене, як для режисера, як для людини, яка в поїзді керує цим процесом на першому місці, тому якщо людина мені говорить, що я не хочу зніматися, бо в мене можуть виникнути проблеми, ну, ми не знімаємо її прихованою камерою. Якщо людина говорить, що я можу дати лише аудіокоментар, тоді ми з ним просто розмовляємо без імен, без прізвищ, і потім ну, ми будемо використовувати, звичайно, ці аудіозаписи на якихось там загальних планах, де просто їде поїзд, тобто, щоб не було зрозуміло, хто це казав, тому що питання безпеки дійсно дуже складне, ці люди дуже вразливі. В них, по-перше, і недовіра до нас є. Вони спочатку можуть думати, що ми знімаємо з якогось там телебачення або про українського, або навпаки там про російського. І тому люди дуже підозріло до нас ставляться. І коли вони не готові говорити, тоді краще не починати цю розмову. Іноді вдається завести розмову, коли я кажу, що я сам з Донецька, і тоді ми починаємо вже говорити більш про якісь такі загальні речі. І потім людина, коли вона трохи розуміє, що в мене теж на тій території лишилися родичі, що я там 20 років прожив, і тоді люди, вони починають трохи більше вже довіряти, і потім вони навіть можуть сказати, ну добре, я бачу, ти в принципі нормальний хлопець, ти не хочеш там від мене почути нічого такого провокативного, і тоді я вже кличу звукорежисера, оператора, і ми вже тоді ну, знімаємо це якомога якісніше. Але щодо прихованих цих всіх елементів, ні, такого нема. Історія, як «Укрзалізниця», ну, ми дуже дякуємо за те, як вони нам допомагають. Я дуже щасливий за тих пасажирів, які їдуть з нами. З одного боку, я щасливий за них, за тих пасажирів, які їдуть з нами в одному вагоні, тому що зазвичай ми їдемо в вагоні. Я таких чистих вагонів ще жодного разу не бачив в українських потягах, тому що вони знімають бронь з цього вагону, і ми купуємо ці квитки. І це найбільш вилізані вагони. Це з одного боку, тобто людям, які поруч з нами їдуть, звичайні пасажири, їм щастить. А з другого боку, в поїзді взагалі сухий закон, тому що ми там знімаємо. І тому деякі люди, вони навіть відмовлялися з нами розмовляти, вони казали, тут якась фігня відбувається в цьому поїзді, я б зараз би трохи підпив і міг би вам розповісти, але на тверезу голову я не можу. Іноді рятує, що в нас є своє пиво, і тоді я кажу, а якщо я дам тобі пиво, ти даш нам інтерв'ю? І людина каже, за пиво я готов на все, що завгодно. І одного разу була дуже цікава історія, яка трапилась не зі мною, а з нашим оператором Кирилом, і він, напевно, може більш детально це розповісти.
Да, дуже смішна історія, навіть це якийсь короткий метр можна зняти з цього приводу. Засунув потяг, ну, я, звичайно, не став в нашому вагоні питати провідника пиво. Пішли в інший вагон, але з камерою був на щі, рядом був звукорежисер з бумом. Я кажу, є у вас пиво? Ні, нема. Я кажу, все зрозуміло, пішли далі в інший вагон. Я лишаю камеру на полиці, кажу, звукорежисеру, стій тут, я зараз візьму пиво, прийду. Приходжу до провідника, кажу, є пиво? Вона, так, є. Я, скільки коштує? Вона, стільки-то. Я поліз за грошима в кишеню, тут підходить звукорежисер зі своїм бумом, вона каже, пива нема. Я кажу, слухай, стій тут, нікуди не рухайся, зараз я прийду. Прийшов ще два вагони, вже без камери, без звукорежисера. Заходжу в купе до провідників, зачинаю з собою двері і на вухо кажу, слухайте, така справа, будь ласка, продайте пиво трохи. Ви знаєте, в нас тут всі журналісти знімають. Ну, я кажу, я спрячу в кишені і все, нікому віддам. Вона каже, добре, дала мені пиво, я дав їй гроші, заховав пиво в кишеню і кажу, вибачте, що ми вас так наставили цей клопот, доставили вам трохи. А ви що, ти журналіст? Я кажу, да, але я нікому нічого не скажу. Вона там вмовляла нікому нічого не говорити, але така історія була пройти 5 вагонів, щоб купити 2 баночки пива.
Розкажіть ще про історію, яка трапила з операторами дронів.
Пудіч, продюсер фільму. Адміністратори, вони добилися від Збройних сил дозволу на зйомку з дронів в Слов'янську та Краматорську та Константинівки. І все було б добре, але кіношники, ви знаєте, люблять робити все в останню мить. Тобто сказали, окей, коли ви будете знімати, за тиждень напишіть і скажіть, коли йде. Добре. Дрончики в п'ятницю зранку написали, що вони будуть знімати наступного дня. Адміністратори сповіли Збройні сили, але, мабуть, не все дійшло. І дрончиків затримали десь 4 машини поліції, 2 машини СБУ, військову прокуратуру і 3 собаки. Вони провели півдня з ними, спілкувалися, але наступного дня вони були з конвоєм і знімали все добре.
Хто має подивитися ваш фільм, Сергій?
В першу чергу це має подивитися президент, весь кабінет міністрів і всі парламентарії та чиновники. Тому що, можливо, тут в Києві це одне, що вони вважають, як там проходить, але вони повинні розуміти думку всіх людей на всій території. Крім цього, після них наступними повинні подивитися всі активісти з громадських організацій, які роблять добру справу і допомагають людям, і допомагають парламентарям писати закони, все, що вони роблять, вони також мають це подивитись, тому що це буде відображати, що насправді потрібно людям на Східній Україні. А потім це для широкого глядача, всіх, хто не байдужий, кому подобається документалістика, документальні фільми, та хто хоче дізнатись більше про ситуацію, яка склалася в Україні. Також ми розраховуємо, що це не буде суто український фільм для українців, ми розраховуємо на міжнародну аудиторію. Тому ми додаємо не тільки думки українців, ми робимо історію, яка може трапитися в будь-якій країні. Тобто це історія війни та миру, як легко з мирної країни за буквально один день стати воюючою країною і як важко повернутися до мирного стану назад.
Я б хотів би трохи додати, якщо можна, з приводу нашого глядача. Я б дуже хотів би, щоб цей фільм подивилися на окупованих територіях, тому що в цьому фільмі ми вже відзняли багато історій людей саме з Західної України, з Києва, І вони дуже відверто говорять, як вони ставляться до тих людей, що насправді ніхто не хоче їхати потягами, їх вирізати і змушувати говорити українською мовою, любити Бандеру. Там є дійсно дуже чуттєві історії, наприклад, жінки, яка, здається, з Тернополя, вона їхала перший раз на Донбас, і вона їхала в СВ з жінкою, яка з Донбасу, і вони дуже мило спілкувалися всю дорогу, і вона каже, що ну, взагалі між нами нема настільки великої ворожнечі, яку нам хочуть нав'язати медіа, і тому мені б насправді дуже хотілося, аби цей фільм якимось чином, можливо, завдяки інтернету, можливо, завдяки телеканалам, які також є на окупованих територіях, все-таки подивилися там би люди, тому що в ньому немає чогось такого суто агресивного, що могло б злякати цих людей. Можливо, мені б хотілося вірити, що цим фільмом ми зможемо зруйнувати хоча б деякі стереотипи в плані сприйняття людей один одного в нашій країні. Просто в мене багато знайомих, там родичів лишилися на Донбасі. Вони справді вірять в такі несінитниці, які їм нав'язує місцева або російська пропаганда, що, наприклад, якщо ти приїжджаєш в Київ, ідеш там переоформлювати собі пенсію, якщо ти, не дай Боже, щось кажеш російською мовою, тебе там одразу, я не знаю, раніше в них був головний страх, це цей Турчинов, кровавий пастор, одразу тебе хапає.
Тепер пастор зелений.
Тепер пастор зелений, так, але все одно є ці стереотипи, що ось вже навіть і Зеленський українською розмовляє, тобто вони там всі вже бандерівці. І мені б дуже хотілося дійсно, щоб цей фільм подивилися і на окупованих територіях.
Кирило, відбувається київська прем'єра. Звичайно, ви на неї йдете, і ви запрошуєте своїх друзів або колег піти на цей фільм. Що ви скажете їм? Чому їм варто піти подивитися цей фільм і про що він?
Фільм про те, що, в принципі, є невеличка різниця між людьми, які живуть безпосередньо там. Одні кажуть, а ось ми, а ви. А інші кажуть просто, ми, Україна. Тобто всі різні, але я додам, хто має подивитися фільм, мають подивитися його пасажири цього потягу, які от їдуть в своєму куточку і не бачать, не чують, що їде поруч людина з іншими поглядами, проукраїнськими. І що вона теж з Донбасу, і теж вона там родичі, і теж вона все пережила, але в неї вона каже, це ми Україна. А інші кажуть, ми Донбас, а ви Україна. Ось ці люди мають подивитися, щоб познати, що на Донбасі теж є люди, для яких Україна єдина, неподільна.
Всім привіт, мене звуть Василь Автошенко, я звукорежисер фільму «Київ. Війна». Я сам з Харкова, і коли я там жив в Харкові, я навчався в Харківському політехнічному інституті, в мене була не кіношна спеціальність, я був дуже впевнений, що я маю бути інженером, це моє покликання, це мій батько був інженером, моя мати була інженером, мій дід був інженером, мій прадід був інженером, всі були інженером. В мене через це є дуже багато знайомих і друзів залишилось в Харкові, які взагалі не знаходяться дуже часто в українському культурному контексті. Я тут вже там багато років знімаю кіно, мені здається, що українське кіно, от «Стрімголов», «Вулкан», «Атлантіда», все відбувається, клас, ми знімаємо великі фільми, вони круті. Потім я приїжджаю в Харків і мене питають, що українське кіно? Да. А де посмотреть? А на рутрекері є? Я, мабуть, що вибрав би 9 людей от своїх старих знайомих з Харкова. Не з кінотусовки, не з Академії культури в Харкові, не з цих. Я би якихось таких, програмістів, інженерів, які б пішли і подивились. Мені здається, це є важливо.
Я Наталія Саєва-Урбан, я координатор виробництва документального фільму «Поїзд Київ-Війна» режисера Корнія Грицюка. Основна цільова аудиторія – це люди, які слідкують взагалі за політичною ситуацією в країні. Багато хто є ідеологічно радикально налаштованим. Це дуже заважає розвитку України, дуже заважає діалогу внутрішньому в країні. І, власне, оці люди, які політично активні, Нам би дуже хотілося, щоб в першу чергу вони по різні сторони, там і з різних партій, з різних організацій, щоб вони перш за все подивилися це кіно. Тому що в нашому фільмі будуть різні точки зору, будуть різні люди, і прості, звичайні, і навіть іноземці, творчі, так, і представники міжнародної організації. І от побачити те, що правда взагалі буває з різного боку, виглядає трошки по-різному. Я вважаю, що істина є одна, але в кожного своя правда. І для того, аби відбувся діалог, треба її почути і, ну, взагалі включити свою емпатію, тому що українська нація, вона дуже емпатична. І ми знаємо по цих всіх, по цих наших історичних подіях, що ми добрі, емпатичні люди. От треба в це включити, в своє его і оце, що я правий і за мною остання інстанція, відключити, а просто так послухати цю людину, намагатися побачити себе на її місці. От, і, власне, це б хотілося, щоб різні люди, якби, якось радикально налаштовані, з різного боку, да, зі стереотипами, це подивилися. Хотілося б, щоб подивилася влада нинішня, нова команда, яка прийшла так досить вдало і досить динамічно і агресивно навіть. От, хочеться, щоб вони подивилися і побачили, тому що там вже є певні проблеми, які люди говорять про ті проблеми, які є зараз. Коли вони там були в 14-му році? Наш фільм не про 14-й рік, він про тепер, про війну, яка точиться зараз, про ті проблеми, які є в людей, про блокпости, про переживання навіть людей, які є українсько дуже налаштовані, патріотичні. Але коли вони їдуть через блокпости і чують якісь образливі речі від солдат. Це теж солдат, теж можна зрозуміти. Але треба змінювати політику взагалі українську, так, таку обирати стратегію. Якщо нам ці території і ці люди нам важливі, ми маємо змінюватися.
Ось виходить фільм в прокат. У тебе документальне кіно. Багато героїв говорять російською мовою. Ти будеш робити войс-овер українською?
Нет, пожалуйста, нет.
Звукорежисер відповів за мене.
Але у 10% квоту ти не вкладешся.
Деякі, ну і навіть багато пасажирів цього потягу, які живуть на Донбасі, навіть на непідконтрольних територіях, вони спілкуються з нами українською мовою. Але, звичайно, в 10% їх не вдасться.
І ти не станеш національним фільмом.
Ну, значить, не станемо, але, ну, просто, коли вони говорять російською мовою, вони іноді аргументують, чому вони говорять російською мовою, і мені здається, що цей voice-over, це вже буде якраз таки, ну, намагання повісити якусь там, ну, мою позицію, ну, тобто, або проукраїнську позицію на те, що вони говорять. Тому, ну, не буде, якщо цього статусу національного фільму, ну, не буде. Ну, можливо, це обмежить прокат, але я думаю, що взагалі, ну, цей фільм, ну, щодо там саме прокату, мені здається, найбільш важливим саме його якась дистриб'юція через телебачення, через інтернет. Ну, тому що я дійсно мрію, щоб його подивилися люди, які живуть на окупованих зараз територіях. Ну, мені здається, що, ну, коли ми його знімаємо, я часто ловлю себе на думці, ну, як, наприклад, я ж, як вже казав, ну, настільки це була історія, яка мене, ну, зворушила про жінку, чоловік якої в Луганську, він лікар, і він в 14-му році, він вивіз всю свою родину, але він сказав, що я лікар, і я під час війни не поїду. Він сказав, я не за тих, не за інших, але я маю лікувати людей. І коли в місті йшли вуличні бої, до нього в лікарню потрапляли як солдати української армії, так і сепаратисти. І він лікував усіх, просто після операцій їх розвозили по різних палатах. Потім людей виписували, і йому телефонували люди, матері з Дніпра, з Черкас, і казали, дуже вам дякуємо, що ви врятували наших там синів, які пішли воювати, захищати батьківщину і відновлювати нашу територіальну цілісність. А також йому телефонували матері з Донецька і казали, велике вам спасибі за те, що ви врятували наших синів, які пішли відстоювати незалежність Донбасу. Тобто, а потім він сам загинув, цей лікар. І ти розумієш, ну, наскільки, ну, це, по-перше, ну, потужно, як воно навіть, ну, після такого інтерв'ю воно навіть було важко трохи, тому що, ну, жінка, вона каже, що я вже в собі цю травму намагаюся пережити, прожити. Я не знаю обставин, за яких загинув мій чоловік, але це, ну, це реальність, це реальна історія про реальну людину, яка рятувала і тих, і інших, але все одно загинула під час війни. І таких історій їх дуже багато. І, але ця історія розказана російською мовою, при тому, що ця жінка дуже розумна, вона розмовляє вільно англійською мовою, вона лікар, який там за міжнародними стандартами навчалася сама, тобто, я так розумію, в них була родина успішних лікарів. І я думаю, що, ну, якщо не буде цього статусу національного фільму, але якомога більше людей через інтернет почують цю історію, це буде набагато цінніше, аніж, ну, там, додаткові кінотеатри в Україні.